الدورية كانت لا نمشي لأن الحمد لله أنا في جديد الدورية برجع بكل ما الله خلق هذا اسمه الله بركة المسلمين يجمعون هم هي عشان مبارك لكن في جديد ما جينا كذا كارول أنت إن الله فينا راضو في جدار المسلمين دائما كنون جابوا لي دي
كم يعمل اسمك Ve emin olabilirsiniz ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu cür meclisler barisinde güzel bir hadisinde buyurur ki elə bir insan toplumu yoxdur ki oturup Allah'ı hatırlayan zaman Allah Teala onları daha xeyirli bir məqamda hatırlamasın. Yani emin olabilirsiniz ki Allah subhanahu ve teala bu cür meclisleri hansı ki sünnə üzerindedir Allah subhanahu ve teala'nın dinini onun Resulunun hadislerini öyrənmək məqsədi ilə toplantı varsa, o kəslər əmin ola bilər ki, Allah Taala da onları öz dərgahında xatırlayır, zikr edir. İstərdim fürsətdən istifadə edib, bizə sudan, havadan da vacib olan bir mövzu haqqında danışın. Hansı ki, biz bunu hər cümədə, hər dərsdə, hər söhbətlərin əvvəlində eşidirik və Allah qorxusudur. Bizim buna daima ehtiyacımız var ki, həyatdan sonraki həyatımız parlaq olsun. Yəni, ahirət həyatımızın yaxşı olmağı üçün və həmçinin bu dünyamızın yaxşı olması üçün bizə Allah qorxusu lazımdır. Necə ki, Allah subhanahu ve teala Quran-ı Kerimdə buyurur ki, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ Kim Allahdan qorxarsa, Allah taala ona çıxış yolu verər və onu gözləmədiyi yerdən ruziləndirər. Həqiqətən, Allah qorxusu müsəlmanı bütün xeyir işlərə sövq edir. Əbi Zər və Muaz ibn Cəbəl, Allah onların hər ikisindən razı olsun, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən rəvayət edib buyururlar ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm dedi, İttəqilləhə heytumə kunt və ətbiə seyyiyyətəl həsənə təmhuhə və xaliqin nəsə bi xuluqun həsən. Bir harada olursansa ol, Allahdan qorx. Və hər bir pislikdən sonra yaxşı əməl et və insanlarla gözəl əxlaqla davran. Burada buyurur ki, hər bir pis əməldən sonra yaxşı əməl et ki, onu, həmin o pis əməli silib aparsın. Alimlər bu barədə buyururlar ki, yaxşı əməl odur ki, günah işlətdikdən sonra dayanmadan tövbə edəsən. Tövbəni ləngitməyəsən ki, başqa vaxta edərəm. Və bəzi alimlər buyururlar ki, kim tövbəni ləngidirsə, gecikdirirsə, onu gecikdirdiyi üçün də tövbə etməlidir. İnsan heç vaxt deməsin ki, hələ mən cavanam, hər hansısa bir günahı edirəm, nə vaxtsa vaxtım var, filan işimi yerinə yetirəndən sonra bu günahdan əl çəkərəm və yaxud da ki, bu günaha tövbə edərəm. Heç kim ömründən zəmanət almayıbdır. Odur ki, hər bir pis əməldən çəkinmək və ona tezliklə tövbə etmək lazımdır. Xüsusən də aşkarda olan əməllər. Hansı ki, insanlar qarşısında biz o əməli edirik, və insanlar da sabahsı gün bizə irad tuturlar ki, bu da bizim müsəlman etdiyi əməllər budur, budur, budur. Hətta onlar cahillikləri üzündən müsəlmanın səhvinə görə İslam'a tən edirlər. İslam dinini naqis görürlər. Odur ki, müsəlman əxlaqı ilə, necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, insanlarla gözəl əxlaqla davran. Əxlaqı ilə cahillərə örnək olmalıdır. Əbu Hüreyrə radiyallahu anhu Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemdən rəvayət etdiyi hədisdə buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem soruşuldu. Mə əktəru mə yudxilun nəsəl cənnə? Qalə təqvallahi və husnul xuluq. Buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemə dedilər ki, insanları ən çox cənnətə salan əməl hansıdır? Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, təqva və gözəl əxlaq. Səvbən radiyallahu anhu İbn-i Məcədə rəvayət etdiyi hədisində buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm dedi, Ümmətimdən elə kəslər tanıyıram ki, qiyamət günü dağlar mislində savablarla gələcəklər. Lakin Allah subhanahu wa ta'ala onların savablarını puç edəcəkdir. Yəni, o savablardan bir əsər əlamət qalmayacaq. Səvbən radiyallahu anhu bu işdən təlaşa düşür. Qorxur, ehtiyat edərək soruşur ki, ey Allahın Rəsulu, onlar kimdir? Bizə onları tanıt, vəsf et ki, biz də bilməyərəkdən o kəslərdən olmayaq. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, Onlar da sizin cinsinizdən olan qardaşlarınızdır. Gecələr siz qiyama qalxdığınız kimi onlar da qiyama qalxarlar. Subhanallah, bəlkə də bizim çoxumuz qiyama qalxmırıq. Amma onlar qiyama da qalxırlar. Səbəb nə idi onların əməllərinin puç olmasına? Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem izah edir ki, deyir, lakin onlar günahlarla baş-başa qaldıqda həmin günahları edərlər. Sələfin bu barədə gözəl bir sözü var. Deyir ki, əsl təqva sahibi o deyir ki, gözlərini sıxıb ağlasın. Əsl təqva sahibi o kəsdir ki, haram işə, nəfsinin sevdiyi haram işə qadir olduğu zaman o işdən əl çəksin. Yəni, sənə onu kimsə qadağa etmir. Cürətlə onu etməyə qadirsən, lakin Allah qorxusu səni ondan çəkindirir. Və bu da insanın Allaha yaxınlaşması üçün ən gözəl vasitələrdəndir. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin İsrailiyyatdan hamınızın bildiyiniz hədisdir, rəvayət olunan hədisdə deyir ki, üç nəfər gecələmək üçün mağaraya girir və böyük bir daş parçası mağaranın qarşısını kəsir, onlar oradan çıxa bilmirlər. Biri-birinə deyirlər ki, bizi buradan ancaq salih əməllərimizlə Allaha təvəssül etməyimiz, Allaha dua etməyimiz bizi buradan qurtara bilər. Onlardan bizim mövzumuza uyğun əmisi qızı ilə zina etmək istəyən zaman əmisi qızı ona deyir ki, Allahdan qorx. Bu əzəmətli kəlmənin qarşısında həmin insan deyir, ya Rəbbim, mən əmim qızı ilə artıq zina etmək məqamında o mənə dedi ki, Allahdan qorx, haqqını ödəməmiş, mənə toxunma. Yəni, kəbin kəstirməmiş və yaxud da ki, hər hansı həmin şəriətdə, hansı yoldan qadın halal olurdusa, o tərzdən məni halal etməmiş, mənə toxunma. Və bu Allah qorxusundan həmin insan zinadan çəkilir. Və Allah Taala da onlara qurtuluş verir. Lakin gəlin biz özümüzü imtahan edək. Biz nə qədər gözümüzü zinadan qoruyuruq. Allah Taala bizi islah etsin və bizi islah üzərində sabit etsin. Allah Subhanahu wa Taala Quran-ı Kərimdə buyurur ki: وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. Biz artıq sizdən öncə kitab verilənlərə və sizlərə də Allahdan qorxmağı tövsiyə etdik. Bu çox əzəmətli bir tövsiyədir. Necə ki Allah Taala Quran-ı Kərimdə buyurur ki: "Ya eyyuhellezina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih ve la tamutunna illa ve entum muslimun." Ey iman gətirənlər, Allahdan layiqincə qorxun və yalnız müsəlman olduğunuz halda ölün. Biz nə cür etməliyik ki, müsəlman olduğumuz halda ölək? Həyatımızı müsəlman kimi, əsl mömin kimi yaşasaq, müsəlman kimi də ölmək bizə nəsib olacaq. Yox, əgər həyatımızı yarı fasid, yarı asicəsinə, hərdən bir də səhlənkardasına namaz qılmaqdan keçiririksə, Allah bilir ki, bizə həqiqi tərzdə möminlərin ruhunun çıxması kimi bizə ruh çıxması nəsib olacaq, yoxsa yox. Həsənul Basri rəhməhullah buyurur ki, Əl-müttəqunə ittəqəvmə hurrimə aleyhim və əddəvmə iftarada aleyhim. Deyir, əsl təqva sahibləri, təqvala, müttəqilər onlara haram olan şeylərdən çəkindilər və onlara vacib olan əmirləri, vacib olan işləri yerinə yetirdilər. Ömər ibn Əbdüləziz Allah ona rəhmət eləsin buyurur ki, həqiqi təqva gündüzlər oruç tutub gecələr qiyama qalxmaq deyildir. Və yaxud da ki, bunların arasını birləşdirmək deyil. Ardıcıl olaraq gündüzlər oruç tutasan, bütün gecələri qiyama qalxasan, əsl təqva bu deyil. Lakin əsl təqva odur ki, Allah Subhanahu ve Taala'nın haram buyurduğu şeylərdən çəkinəsən, öz nəfsinlə o haramlar arasına bir pərdə çəkəsən və özünü o nemətlərdən, haram olan nemətlərdən məhrum edəsən ki, əbədi və daimi olan neməti əldə edəsən, hansı ki Allah Taala bizə onu vəd edibdir. Daha sonra buyurur ki, əgər bu işlərdən sonra, yəni haramdan çəkilib, vacibləri yerinə yetirməkdən sonra kiməsə xeyir əməl etmək nəsib olarsa, bu da xeyir üzərinə olan bir xeyirdir. Əbi Darda radiyallahu anhu, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləmdən, Əbi Darda radiyallahu anhu öz sözüdür, buyurur ki, Təmamu təqvə ən yəttəqiyəllahul əbd, həttə yəttəqiyih min misqalə zərrə, həttə yətrükə mə yara ənəhu hələl, xəşyətə ən yəkunə haram, مَا يَكُونُ حِجَابًا بَيْنَهُ بَيْنَ الْحَرَامِ. Deyir ki, əsl təqva odur ki, təqvanın kamilliyi odur ki, insan Allahdan layiqincə qorxsun. Hətta misqal zərrəsi qədər ən kiçik hesab Allah Taala ki, Qur'an-ı Kerimdə misal çəkir. وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. Kim zərrə qədər bir xeyir iş görərsə onun qarşısını alacaq, əvəzini görəcək. Kim də zərrə qədər bir günah görəcəksə, iş görəcəksə onun cəzasını çəkəcək. Odur ki, Əbu Dərda radiyallahu anhu deyir ki, insan zərrə qədər olsa belə günahlara səhlənkar yanaşmasın. Hətta sələfdən gəlir ki, öz gördüyü, halal gördüyü bəzi şeylərdən ehtiyat üçün çəkilərdi. Nəyə görə? Harama düşmək təhlükəsindən qorxurdu. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, açıq aşkar halal bəllidir və haram da açıq aşkar bəllidir. Lakin bunların arasında şübhəli məqamlar var. Kim şübhəli məqamlara girişərsə, namusunu və kim şübhəli şeylərdən çəkinərsə, namusunu və dinini qorumuş olar. Və kim də şübhəli məsələlərə girişərsə, harama girmiş olar. Gəlin baxaq, bugünkü günü biz nə qədər axirətimizi maraqlandıran şeylərlə maraqlanırıq, işlərlə, elmlə və yaxud da nə qədər dedikodu ilə filan kəs filan kəsə bunu dedi və yaxud da ki, filan kəs filan kəsi internetdə bu cür sözlərlə bağladı, susturdu. Heç biri bizim qəbrimizdə bizim üçün üz ağardan bir əməl olmayasıdır. Odur ki, mömin onu qəbirdə üzünü ağardan, ona salih və yaxud da ki, şər bir sifətdə gələn kişinin üzünü fikirləşməlidir ki, mənə hansı cür yaxınlaşasıdır bu insan? Necə ki, hədisdə gəlir, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, insanın əməlləri ona bir insan qismində gələsidir, insan qiyafəsində və soruşacaq ki, sən kimsən? Sənin üzərindən, mömin deyəcək bunu, sənin üzərindən xeyr əlaməti var. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem onu izah edir, həmin insan deyəcək ki, mən sənin salih əməllərinəm. Və həmin mömin kəs deyəcək ki, Allahım, qiyaməti başlat, qiyaməti qaldır. Yəni, cənnətdə öz məqamını artıq biləcək. Lakin, tacir insan isə bu pis xəbərləri özünə qarşı eşidəndə ki, onun yanına pis qiyafədə insan gələndə deyəcək, sən kimsən, üzündən pislik əlaməti yağır. Deyəcək ki, mən sənin dünyada gördüyün pis əməllərinəm. Deyəcək, Allahım, qiyamət başlamasın. Allah bizi o haldan qorusun. Həsən Əl-Basri, rəhməhullah, yenə gözəl sözlərinin birində buyurur ki, təqva təqva sahibləri ilə o zamana qədər davam etdi ki, hətta bəzi halal işləri harama düşmək təhlükəsindən tərk elədilər. Səvri rəhməhullah buyurur ki, İnnəmə sümmul müttəqinə liənnəhum ittəqəv mələ yüttəqə. Deyir, onlar, yəni müttəqilər ona görə müttəqi adlandılar ki, çünki onlar çəkinilməyən işlərdən çəkinirdilər. Yəni, insanların səhlənkar yanaşdığı bir işlərdən onlar çəkinirdilər. İbn Məsud rahiməhullah, radiyallahu anhu, Al-İmrən surəsində bəyəq oxuduğumuz ayə barəsində buyurur ki, Allah Taala Quranda buyurur ki, İttəqullaha həqqətu qati, Allahdan layiqincə qorxun. Buyurur ki, bunun mənası odur ki, Allaha itaət olunmalı, ona heç bir şey asilik edilməməlidir. Daha sonra buyurur ki, o daimə, Allah subhanahu wa ta'ala daimə xatırlanmalı, unudulmamalıdır və daimə ona şükür olunmalı və küfür olunmamalıdır, asilik edilməməlidir. Ümumiyyətlə, təqva bütün işlərdən, pis işlərdən uzaq olmaqdır. Necə ki, Əbu Hüreyra radiyallahu anhu soruşulduqda ki, təqva nədir? Ona sual verirlər ki, təqva nədir? Əbu Hüreyra radiyallahu anhu buyurur ki, təqva odur ki, sanki tikanlı yolda getdikdə nə edirsən, təqvanı onunla müqayisə et. Tikanlı daşlı yolda getdikdə ya tikanı sındırar, atar, ya onu uzaqlaşdırar, ya da özün ondan uzaq gedərsən. Təqva səndə olarsa, günahlarla da bu cür davranarsan. Ya o günahı ailəndə, evladında və yaxud da öz nəfsində, başda olaraq öz nəfsində olan günahları kənarlaşdırar və yaxud özün ondan kənarlaşarsan, ondan çəkinərsən və yaxud da ki, bir dəfəlik o günahı məhv edərsən, artıq səndən sonra sənin ailəndə o günah görünməz. Necə ki, kişi evinin nümunəvi bir insanıdır. Bugünkü günü biz evimizdə haram bir işlərlə məşğul oluruqsa və evladımız həmin işi bizdən görüb götürürsə, bundan sonra neçə il evladımız yaşasa və neçə il o günahı etsə və yaxud da ki, o günahları evladlarına öyrətsə, vallahi ki, qəbirdə bizə həmin günahlar yazılasıdır. Onların etdiyi günahlardan bir şey azalmadan, əks olaraq, bizim etdiyimiz savab işləri onlara da öyrədiriksə, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem'in əmrlərini onlara da təbliğ ediriksə, qiyamətə qədər onlardan sonra gələn nəsilə sənin sözlərin nə qədər ki çatdırılır, qəbirdə bizə də o savablar yazılasıdır. Odur ki, müsəlman həris olmalıdır ki, evində, ailəsində kimə ki gücü çatır, halal işləri təbliğ etməli, haram işlərdən də çəkindirməlidir. İbnül Mu'təz, məşhur şair Əbu Hureyranın bəyax dediyimiz sözlərini şeirə düzərək buyurur ki, Xəlliz zunubə səğirəhə və kəbirəhə fəhüvət tuqa. Buyurur ki, günahların kiçiyini və böyüyünü tərk et. Bu, təqvadır. Vəsnə kəməşin fəvqə ərdin fiş şəvqi yəhvəru mə yara. Tikanlı yolda gedən insan kimi hərəkət et. Necə ki, o gördüyü şeylərdən çəkinir. Yəni, sən də gördüyün şeylərdən, haramlardan çəkinməlisən ki, bunun ahirəti, bunun aqibəti çox pisdir. Bugünkü günü onun müvəqqəti ləzzəti ola bilər. Lakin cəhənnəmdə isə bizə, Allah qorusun, acınacaqlı bir əzabdır. Daha sonra buyurur ki, لَا تَحْقِرَنَّ سَغِيرَةً اِنَّ الْجِبَالَ مِنَ الْحَصَى Kiçiklərdən, yəni günahların kiçiklərindən nə isə təhqir etmə, çünki dağlar kiçik daşlardan ibarətdir. Əbi Zər radiyallahu anhunun uzun rəvayət etdiyi bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə dedilər, daha doğrusu dedim, Əbu Zər radiyallahu anhu özü deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə dedin ki, mənə tövsiyə et. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm öz əzəmətli kəlməsini ona deyir, buyurur ki, Usikə bi təqvallah fə innəhu rəsul əmru kullu. Sənə təqvalı olmağı tövsiyə edirəm, çünki o, həqiqətən o bütün işlərin başında durur. Təsəvvür edin, ümmətin ən şərəfli insanları Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən sonra Əbu Bəkir və Ömər xilafəti dəyişdikdə Əbu Bəkir radiyallahu anhu ölüm ayağında Ömər radiyallahu anhunu çağırır və ona tövsiyəsi olmur ki, hakimiyyətdən möhkəm yapış. Tövsiyəsi olmur ki, kimlərisə az kəs. Tövsiyəsi olmur ki, kimlərisə nədənsə məhrum et. İlk sözü ona olur ki, Allahdan qor. Bu, o Ömər idi ki, təqva onunla daimə yaşayardı. O Ömər idi ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem onun həyatında cənnətlə müjdələmişdi. O Ömər idi ki, onun gəldiyi yolda şeytan olardısa, şeytan başqa bir yola dönərdi. Bu şərəfi Allah Taala başqa bir səhabəyə verməmişdi. O Ömər idi ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem onun öz qəsrini, Ömərin qəsrini Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem özü yuxuda görmüşdü. Hətta Peyğəmbərə Allah nəsib etmədiyi şərəfi, Ömərə zəfəri, Ömərə nəsib etmişdi. Hansı ki, Qüdsün açılması. Və Ömər radiyallahu anhu bu qədər şərəfli məqamın sahibi öz nəfsinin dəyişməyindən qorxaraq Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin sirdaşı olan Əbu Huzeyfə ibn Yəmən radiyallahu anhudan soruşur ki, səni ant verirəm Allaha. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem mənim adımı münafiqlərlə birlikdə çəkdimi? O da deyir ki, yox. Və deyir, vallahi, səndən sonra heç kimə bu barədə heç nə deməyəcəm. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Huzeyfəyə münafiqlərin adını bir-bir demişdi. Ömər münafiq olmaqdan qorxurdusa, bəs biz nə qədər öz nəfsimizi hesaba çəkmişik, nə qədər özümüzü qınamışıq ki, bizim də qəlbimiz dəyişə bilərmi? Yoxsa gündəlik olaraq dəyişirmi? O Ömər radiyallahu anhu idi ki, Huzeyfədən soruşurlar ki, sən fitnə barəsində danışanda deyirsən ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, fitnə başlayanda fitnə qapısı sınacaq, açılmayacaq, sınacaq deyir. Ömər radiyallahu anhu həmin məqamda deyir ki, sınacaqsa bir daha bağlanmayacaq. Səhabələr Huzeyfədən soruşurlar, deyirlər, Ömər bilirdimi ki, o qapı onun özüdür? Qapı deyildikdə Ömər qəsd olunur orada. Deyir, bəli, bilirdi. Allah akbar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu diri iken cennetle müjdeləmişdi. Bəs bizə nə müjdə gəlir ki, bu qədər günahlarla sərbəst davranırıq. Günahlara adi yanaşırıq. Namazda olarkən telefonumuz zəng eləyəndə, bir mesaj səsi gələndə qəlbimiz orada qalır ki, görəsən kim idi, nəyə zəng etmişdi. Allah subhanahu ve teala'nın alemlərə rəhmət olaraq göndərdiyi, buyurduğu qızıldan dəyərli Qur'an-ı Kerimi nə qədər oxuyuruq və nə qədər həyatımızda tətbiq edirik. İçimizdə nə qədər insanlar var ki, Qur'an oxumağa qadirdir. Yeri gəlsə, ən çətin işlərə girişməyə hazırdır, amma Qur'an oxumaq, Qur'an əlifbasını öyrənmək onun üçün çətindir. Və kim öz nəfsində bu zəifliyi görürsə, Allahdan yardım diləyərək bu işə başlasın. Və kim də oxuya bilirsə, bu Ramazanın gözəl günlərində çalışsın. Lazımsız şeylər danışmaqdansa, televizora baxıb, nəyisə vaxtımı keçirdim deməkdənsə, gedim hansısa qardaşla oturum, biraz söhbət eləyim, vaxt keçsin, iftar gəlsin deməkdənsə, vallahi ki, qiyamətinə azuqə yığmaq üçün, ahirət gününü azuqə yığmaq üçün gözəl bir fürsətdir. Quran oxusun. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, mən demirəm ki, əlif ləm min bir hərfdir. Lakin əlif bir, ləm bir, min də bir hərfdir. Və hər bir hərfə 10 savab var. Gəlin, baxaq, bizim nə qədər savaba ehtiyacımız var. Bundan başqa, aramızda ən çox yayılmış bu əzəmətli kəlməni ucuz tutmaq olmaz. Hər bir şeydə bir-birimizə zarafatla Allahdan qorx demək sözünü tərk etmək lazımdır. Necə ki, çox qardaşlarda var, buna səhlənkar yanaşırlar. Hər bir şeydə Allahdan qorx. Səhabələr bu sözü eşitdikdə çökərdilər, ağlayardılar. Necə ki, Ömər radiyallahu anhu öz oğluna məktub yazdıqda ona ilk sözü Allahdan qorx olur. Və tabiinlərdən biri ölüm ayağında olarkən ona ətrafındakılar deyir ki, bizə tövsiyə et. Və o buyurur ki, mən sizə Nəhl surəsinin sonuncu ayəsini tövsiyə edirəm. Allah subhanahu wa ta'ala buyurur ki, اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الَّذ۪ينَ اتَّقَوْا وَالَّذ۪ينَ هُمْ مُحْسِنُونَ Həqiqətən Allah ta'ala ondan qorxan bəndələri ilədir, yəni onlara yardım edər, onları duasını qəbul edər və yaxşı işlər görənlərlə birlikdədir. Odur ki, mömin Allah subhanahu wa ta'aladan tək Ramazanda yox, bütün aylarda qorxmalıdır. Çünki Allah subhanahu wa ta'ala tək Ramazanın yox, bütün ayların Rəbbidir. Və bizi hər bir an, hər bir işimiz zamanı Allah Taala bizim əməllərimizə nəzarətçidir, görür, eşidir və bilir. Daha sonra müsəlmana vacib olan əməllərdən, xüsusən də Ramazan ayında dilini qorumaqdır. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem hədislərinin birində buyurur ki, Mən kənə yu'minu billahi vəl yevmil əxir, fəliyəqul xeyran əvli yasmud. Buyurur ki, kim Allaha və qiyamət gününə iman gətirirsə, ya xeyir danışsın, ya da ki, sussun. Demir ki, başqa şey danışsın, deyir, sussun. Söhbəti başqa tərəfə çevirməsin. Daha sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, kəlimətən, həbibətən ilə rəhmən. İki kəlimə var ki, rəhman üçün çox sevimlidir. Səqilətən fil mizən və tərəzidə çox ağırdır. Sübhanəllahil-azim. Subhanallahi və bihamdi. Dilimiz üçün bunun heç bir çətinliyi yoxdur. Sükan arxasında olanda, səfərdə, evdə, eşikdə, iş gördükdə bu zikri etmək bizdən heç bir əziyyət tələb etmir. Lakin bu sözün hər birinə görə cənnətdə bizlərə ağac əkilir. Bundan da daha əzəmətli olan zikir Lə iləh illallah. Çox yüngül və rahat bir zikirdir. Lakin bunun ağırlığı çox ağırdır. Çox yüksək səviyyəsi var bu sözün. Kim də buna dilini öyrədərsə, bu kəlmə üzərində də ölər inşallah. Odur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləmin bu sözlərinə əməl etməli və dilimizi pis şeylərdən qorumalıyıq. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləm gözəl hədislərinin birində buyurur ki, özünüzdən mənə 6 şeyi zəmanət verin, mən də sizin cənnətə girməyinizə zəmanət verim. Təsəvvür edin ki, bizə deyilsə ki, məscidin qapısının ağzına yapışdırılsa ki, Ramazan ayında gündəlik məscidə gələn insanlar qeyd olunacaq və kim 5 namaza gələrsə və Və yaxud da ki, hər hansı bir işə gələrsə, birinci səhvdə durarsa, gəlib birinci imama salam verərsə, nəsə bir şərt qoysalar, Ramazanın axırında ona gözəl bir mükafat veriləsidir. Mükafat da elə belə mükafat deyil. Dövlət tərəfindənmi və yaxud da ki, bir vəzifəli şəxs tərəfindənmi? Bəlkə hamımız iftardan sonra elə məsciddə yatarıq. Amma gəlin baxaq, bizə zəmanət verən kimdir və zəmanət verilən nədir? Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemlə doğru danışan varmı? Necə ki, Allah Teala buyurur ki, Mə yəntiqu anil həvə in huvə illə vəhdin yuhə. Onun danışdığı hava deyildir. O havadan danışmır. Onun danışdığı açıq-aşkar vəhidir. Və biz nə qədər bu vəhiyə ehtimam göstəririk? Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Ustuqu izə həddəstum. Danışdıqda doğru danışın. Və müminlər bu işə nə qədər ciddi və nə qədər səhlənkar yanaşır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem başqa bir hədisində buyurur ki, mümin o vaxta qədər doğru danışar ki, ta ki Allah dərgahında sadiqlərdən, doğru danışanlardan qeyd olunar. Başqa bir hədisində buyurur ki, doğru danışmaq insanı yaxşılığa, yaxşılıqlar da onu cənnətə aparır. Başqa bir hədisində buyurur ki, yalan danışmaq mömini pisliklərə, pisliklər isə cəhənnəmə aparır. Gəlin görək, biz nə qədər həyatımızda yalan söz danışırıq. Əgər danışmırıqsa, Allaha həmd olsun. Yox, danışırıqsa, Allah Taaladan bağışlanma diləyib, tövbə etməliyik. Necə ki, bu ay tövbə ayıdır. Tövbə qapıları açıqdır. Ölüm bizi haqlamamışdan bu işlərə tövbə etməliyik. Daha sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, وَاَوْفُوا اِذَا وَعَدْتُمْ Nəyəsə söz verdikdə, vəd etdikdə, vədinizi yerinə yetirin. Kiməsə söz verib, onu aldatmayın. Bu da bizim içimizdə, cəmiyyətimizdə çoxalıb. Bizə lazım deyil ki, kimisə qınayaq. Filan kəslər filan işi gördü, filan kəslər belə danışdı, filan əqidə sahibləri belə etdi. Bizə onların cəhənnəmə və yaxud da ki, cənnətə düşməyi bizim üçün vacib deyil. Özümüz və öz ailəmiz bizim üçün vacibdir. Necə ki, Allah Teala Quranda buyurur ki, Ya eyyuhəlləzina əmənu təqullaha, Ya eyyuhəlləzina əmənu, qu ənfusəkum və əhlikum nəra. Ey iman gətirənlər, özünüzü və ailənizi, əhlinizi oddan qoruyun. Biz mükəlləf deyilik ki, yoldan keçən insanlar barəsində danışaq, onların dinini, imanını tərəziyə qoyaq. Özümüz barəsində mükəlləfik. Kimlərə nə qədər doğru danışır, nə qədər söz verdiyimiz əməlləri yerinə yetiririk. Daha sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, وَأَدُّوا اِذَا اُتُمِنْتُمْ Sizə nəyisə əmanət verilərsə, o əmanəti qaytarın, yerinə yetirin. Verildiyi tərzdə onu qaytarmaq lazımdır. Bu da bizim içimizdə çox olan bir şeylərdəndir ki, borc alanlar borcunu qaytarmır. Kimlərdənsə ticarət qurur, sonra da qədərdir deyib, o pulun arxasına keçir, sonra da onu öz ailəsinə gidizdirir. Bu da Allah qorxusunun azlığındandır. Əgər bu işlər, yüngül işlər olsaydı, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bunların qarşısında cənnəti zəmanət verməzdi. Demək, bu işi əsl təqva sahibləri yerinə yetirir ki, danışdıqda doğru danışır. Vəd etdikdə, əhd etdikdə əhdinə vəfalı olur və əmanət verildikdə əmanəti xəyanətsiz olaraq geri qaytarır. Daha sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, İhfəzu furucəkum, övrət yerlərinizi qoruyun. Daha sonra buyurur ki, Ğuddu əbsarakum, gözlərinizi qoruyun. Daha sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Vəkuffu əydiyəkum, əllərinizi qoruyun. Yəni, müminin başqa hədisdə gəlir ki, müminin əlindən və dilindən kiməsə bir zərər yetməz. Zərər gəlməz. Gəlin görək, biz nə qədər, demirəm cahillərin, nə qədər qardaş-qardaş haqqına giririk, nə qədər qardaşların qeybəti olunur. Allah subhanahu wa ta'ala qardaşın qeybətini etməyi ölü qardaşının ətini yeməyə bənzədir. Normalda heç bir insan qardaşının ətini yeməz. Hətta Quran-ı Kərimdə meyit ət gəlir, xarab olmuş. Bunu kim özünə rəva bilər? Onu danışdıqda, qeybət etdikdə, gəlin özümüzü imtihan edək ki, və Allah Taaladan bu işdə sabitlik diləyək ki, Allah Taala bizi sabit etsin. Gəlin görək, biz nə qədər bundan çəkinə bilirik. Daha sonra Allah Subhanahu ve Taala Quran-ı Kərimdə buyurur ki, Mən xəşşiyər rəhmənə bil qeyb və cəə bi qalbin munib, udxuluha bi sələm, zəlikə yomul xulud. Kim qeybdə, gizlidə Rəhmandan qorxarsa və ona tərəf yönəlmiş bir qəlblə gələrsə, Allah Subhanahu wa Taala-ya tərəf yönəlmiş bir qəlblə gələrsə, onlara deyirlər ki, "Udxuluha bi salam." Ora sağ salamat daxil olun. Zəlikə yevmul xulud. Bu əbədiyyət günüdür. Bişr ibn al-Haris rahimehullah buyurur ki, imanın şirinliyini o zaman tapa bilərsən ki, özünlə şəhvətin, istəyin arasında bir sədd çəkəsən. Yəni bu işlər hamısı haramlar insanın şəhvəti istəyi üzərindən gəlir. Nəfs də istəyir ki, bu işi edəsən, şeytan da qızışdırır. Lakin Allah qorxusu olarsa, insan o günahlarla öz arasında bir pərdə çəkər. Əhməd ibn Harb rahimehullah buyurur ki, Allah subhanahu wa ta'alaya 50 il ibadət etdim, lakin ibadətin şirinliyini dadmadım. Nə vaxt dadım? İzah eləyir. O vaxt dadım ki, ta ki deyir, 3 şeyi tərk elədim, 3 şey qazandım. İnsanların razılığını tərk etdim. İnsanların məndən razı qalmağını tərk etdim. Özümə deyir, salih dostlar tapdım. Salih insanlarla söhbət etməyi özümə bir fürsət tapdım. Daha sonra buyurur ki, dünyanın şirinliyini tərk etdim, ahirətin şirinliyini tapdım. Daha sonra buyurur ki, fasiklərlə oturmağı tərk etdim, salihlərlə oturmaq mənə nəsib oldu. Və bilirsiniz ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem yaxşı dostdan pis dostun misalını ətir satanla körük vuranın misalına bənzədir. Yaxşı dost odur ki, onun yanına gedəndə sənə yaxşı işləri xatırladar. Pis işlərdən çəkinməyi sənə əmr edər. Sənə hər bir işdə xeyir nəsihət edər. Onu Peyğəmbər s.ə.v ətir satana bənzədir ki, ətir satanın yanına gedib ondan ətir almasan belə sənin üzərinə ətir qoxusu çökər. Lakin pis dost isə sənə pis işləri tövsiyə edər. Bunu da Peyğəmbər s.ə.v körük vurana bənzədir. Necə ki, körük vuranın yanına getsən, sənin üzərinə bir ot düşüb səni yandırmasa da, oradan gələn his, pas sənin üzərinə çökər. Odur ki, müsəlman daima özünü hesaba çəkməli və özünü qınamalıdır. Necə ki, Fudayl ibn İyad rahimahullah buyurur ki, əgər gecələr qiyama qalxa bilmirsənsə, gündüzlər oruç tuta bilmirsənsə, bil ki, günahların səni, bil ki, sən məhrumsan, günahların səni öz çərçivəsinə almışdır. Allah Taala'dan diləyim budur ki, bu mübarək ayda, bu mübarək toplantıda bizi günahları bağışlamış qullarından etsin. Bizi eşitdiklərimizdən faydalanan, danışdıqlarımızı əleyhimizə yox lehimizə etsin. Qiyamət günü üzü ağ olan qullarından, cənnətə sorğu sualsız girən qullarından etsin. Allah Taala ibadətlərimizi, xüsusən tutduğumuz oruçları bizdən qəbul etsin. Bizim ailəmizə, bütün qohum əqrabamıza hidayət versin, xəstələrimizə şəfa versin. Və sallallahu alə nəbiyyinə Muhammed və alə alihi və səhbihi əcməin.
Allah razı olsun.
Allah sizdən də razı olsun. İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.